Qalambirdan gapiramiz. Yengil vazn toifasida yangi UFC chempioni Islom Makhachev UFC 284 doirasida o'z chempionlik kamarini himoya qilishi mumkin. Makhachev UFC 284 doirasida yarim yengil vazn toifasi chempioni va P4P reytingi yetakchisi avstraliyalik Aleks Volkanovskiyga qarshi oktagonga chiqishi kerak. Tez orada ikki sportchining jangi aynan qaysi turnir doirasida o'tkazilishiga oydinlik kiritiladi. Ma'lumot uchun UFC 284 promotion 2023 yilning 12 fevral kuni Avstraliyaning Perth shahrida o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 22 oktyabr kuni rossiyalik 31 yoshli jangchi Abu Dabida bo'lib o'tadigan UFC 280 promotionida braziliyalik Charles Oliveira'ni mag'lub etib, chempionlik kamari sohibi bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.